ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩალეჟავა. 18 აპრილია, ორშაბათი. ვიწყებთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილმშვიდობის ნიგერიის საპრეზიდენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით გაიმარჯვა მოქმედმა პრეზიდენტმა გუდლაკ ჯონათანმა, რომელმაც მეტოქეზე ორჯერ მეტი ხმა დააგროვა, როგორც წინასწარი მონაცემებიდან ჩანს. მეორე ტური არჩევნებისა არ იქნება საჭირო. BBC იუწყება, რომ ქვეყანაში არჩევნები ჩატარდა მშვიდად, განსხვავებით ბოლო რამდენიმე წლისგან. ხოლო ფინეთის საპარლამენტო არჩევნებში დაზუსტებული წინასწარი მონაცემებით მეორე ადგილზე გადაინაცვლა ნაციონალისტების პარტიამ, პარტიამ ჭეშმარიტი ფინები, რომელთაც ხმების დაახლოებით 20%-მდე დააგროვეს. პირველ ადგილზე კლავინდებურად არის მართველი კონსერვატიული ნაციონალური კოალიციური პარტია, რომელმაც 20%-ით დააგროვა ხმების. მესამე ადგილზეა ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია 19%-ით, დაახლოებით 19%-ით. საბოლოო დაზუსტებული ოფიციალური შედეგები დღის ბოლოს დღეს გამოქვეყნდება. ლიბიაში მუამარ კადაფის ძალები კვლავ უტევენ და მასირებულად ბომბავენ ქალაქ მისურატას ქვეყნის დასავლეთში. მე ამბოხეთ ცნობებით დაიღუპა სულ მცირე 6 ადამიანი, 50-მდე დაჭრილია. კვირას დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა გამორიცხა სახმელეთო ოპერაციის ჩატარების შესაძლებლობა, რათა მე ამბოხეებს დაეხმარონ მუამარ კადაფისთან ბრძოლაში. ჩინეთის სამხრეთით 17 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა ძლიერი წვიმების შედეგად, რომელსაც სეტყვა და ქარიშხალი მოჰყვა. ეს პროვინცია გუანდუნში მოხდა. ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით ეკონომიკურმა ზარალმა 7.5 მილიონ დოლარზე მეტს მიაღწია. სირიის რამდენიმე ქალაქში კვირას ათასობით ადამიანი გამოვიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობის მისაღებად. აქციები ჩატარდა ქალაქებში ალეპოში, დერაში და ესუეიტში. ფორმალურად დემონსტრაცია დაემთხვა ევაკუაციის დღეს 65 წლისთავს იმისა, რომ საფრანგეთის ჯარებმა დატოვეს სირია და ქვეყანამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. შაბათს პრეზიდენტმა ასადმა პირობა დადო, რომ ამ კვირას გააუქმებს საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც ქვეყანაში 50 წელზე მეტი ხნის წინ შემოიღეს. შეწყალების კომისიამ დადებითი რეკომენდაცია შესაწყალებელ პატიმართას იდან მე-13-ზე გასცა. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა განუცხადა ჟურნალისტებს შეწყალების კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. მან თქვა, რომ კომისიამ 330-ზე მეტი საქმე განიხილა, მათ შორის დამატებითი რეკომენდაცია გაიცა რამდენიმე პატიმრის სასჯელის განახევრებასთან დაკავშირებით. ტუღუშმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი პატიმრების შეწყალების გადაწყვეტილებას ხელს აღდგომამდე მოაწერს. დღეს თბილისს ამერიკის სენატორთა დელეგაცია ეწვევა, რომელსაც სენატორი ჯონ კაილი ხელმძღვანელობს. ამ დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან ასევე სენატორები ჯეფ სეშონი, მაიკლ კრაპო და რონ ჯონსონი. დელეგაცია შეხვედრებს ჩაატარებს საქართველოს პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან და არასამთავრობო სექტორთან. ისინი საოკუპაციო ხაზის მოსანახულებლადაც გაემგზავრებიან. სახალხო კრების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები მოძრაობა სამართალი მოდის და არას წევრები დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ. კრების წინააღმდეგობის რაიონულ კომიტეტებს მთელი ქალაქის მასშტაბით, როგორც თავად სახალხო კრების პრესამსახურიდან იტყობინებიან, უამრავი დევნილი მიმართავს, რომელთა საცხოვრებელი პირობები ელემენტარულ მოთხოვნებსაც ვერ აკმაყოფილებსო. აქციაზე სახალხო კრება მინისტრ სკობასუბელიას სპეციალური წერილით მიმართავს.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. ახლა კი ამინდის შესახებ გეტყვით. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთიდან. ბათუმში 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი და წვიმიანი ამინდი. სოხუმში 19 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლობა, ასევე ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება ფოთში პლუს 19 გრადუსი. ზუგდიდში პლუს 19, ცვალებადი ღრუბლიანობა. ოზურგეთში პლუს 17 გრადუსი წვიმიანა მინც ვარაუდობენ. ქუთაისში პლუს 20 გრადუსი და ცვალებადი ღრუბლიანობა. ახალციხეში პლუს 14 წვიმა, გორში პლუს 15. ცხინვალში პლუს 14, ორივეგან წვიმა, ანა ვარაუდებ ისევ როგორც ცხეთაში აქ 13 გრადუსი თითქმის იქნება, 12 გრადუსი რუსთავში, ასევე პლუს 12 თელავში, გუდაურში პლუს 5 გრადუსი, გუდაურსა და ბაკურიანში ნალექიანა ვარაუდებ, ბაკურიანში პლუს 7 გრადუსი იქნება. თბილისში დღეს პლუს 12 გრადუსი ანა ვარაუდები და წვიმიანი ამინდ. ხლასათი და 6 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგზავნოთ გადაცემას ჩვენი თემებით. თავდაპირველად მოგითხრობთ ავღანეთში ქართული სამხედროების მესამე როტაციაზე.
ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მომზადებას მაღალი შეფასება მისცა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სწავლებისა და მრჩეველთა ჯგუფის სარდალმა პოლკოვნიკმა კრისტოფერ მაკარტიმ.
They have worked hard and because of their hard work and professional attitude.
ისე შეიძლება გადაცემის ძირითად თემას დღეს დიდი ნაწილი ეკონომიკას დაეთმობა.
საქართველოს მთავრობა ობლიგაციების გამოშვებით 500 მილიონიანი ვალის აღების მთავარ მიზნად ძველი 5 წლიანი ობლიგაციებით ნასესხები 500 მილიონის გასტუმრებას ასახელებს. ევრობონდების გამოშვებით მიღებული კაპიტალის გასტუმრების ვადა 2021 წელს დგება.
თავრობის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. პატაშა შერლიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი.
მანამდე კი რევა საყევარაშვილი იქნება, სტუმარს ვერ დავარქვით, მაგრამ თანამასპინძელი ეკონომიკის სიახლეებზე ვილაპარაკებთ.
გიორგი ჩხეიძე გაგვაცნობს სპორტის ამბებს, რეგიონებს რაც ეხება, სოფელ პატარა ფოთში ბუნებრივი არის მილების გაყვანისას მოსახლეობას პრობლემები შექმნია.
რაც პირველ რიგში აუცილებელია და საწარი დასახნავი ნიადაგები, რომელსაც მოსახლეობა სახნავად იყენებს და წყალი აწუხებს, ანუ ტბორავს, პირველ რიგში იმას გავხსნით და წყლიდან გავათავისუფლოთ.
ისე ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 988-327 ან დასვათ შეკითხვა ან აზრი გამოთქვათ ან რა ვიცი როგორ ცნებავთ და ისე მანამდე 15-ზე თუ გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას შვერმას პირდაპირ ეთერში წავიკითხავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:07 წუთია განვაგზავნოთ გადაცემას. გასულ კვირაში ავღანეთში გამგზავრა ახალი ქართული ქვედანაყოფი, რომელიც სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში სამშვიდობო მისიით მყოფ ბატალიონს ჩაანაცვლებს. გეგმიურ მესამე როტაციას დაემთხვა ნატო საქართველოს კომისიის ხმობა ბერლინში, სადაც საქართველოს მადლობა გადაუხადა იმ წვლილის გამო, რაც ქართულ სამხედროებს შეაქვთ ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. სწორედ ქართულ სამხედრო მისიაზე ილაპარაკებს ახლა კობალი გრიგაძე. ცირე ხარვეზე არის როგორც ჩანს ტექნიკური, ახლა შემოგთავაზებთ კობალი გლიკაძე სიურში.
ტრადიცია კვლავ უცვლელია. მოსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ამერიკულ კომუფლირებულ ტანსაცმელში გამოწყობილი და ამერიკელი ქვეითების მსგავსად აღჭურვილი ქართული სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში ღამით მიემგზავრება. არასასურველი კადრების ღია ეთერში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად კი გასაიდუმლოებულია ცერემონიის დეტალები. სამხედრო უწყების კამერა აფიქსირებს მხოლოდ ჯარისკაცების ასვლას ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავის ბორტზე და რამდენიმე კომენტარს. მაგრამ ეს ზუნწი კადრებიც მრავალის მეტყველია, ემოცია კი დასამახსოვრებელი. მაშინაც კი თუ კი აშკარად ჩანს 93 ქვეითი ბატალიონის მეთაური კაპიტანი ზაზა წამალაშვილიც და კაპრალი ნიკოლო ზაბესაძეც არაფერს არ ამბობენ იმპროვიზირებულად.
ყველაზე დიდი შემართები მიემგზავრებით, ბიჭები მოტივირებული არიან, კიდევ კიდე ვარ და შედევრი ჩამოვარ, კიდე დაუბრუნდები ჩვენს ინტერესს, ყველა ჩვენს ოჯახს. ჩვენგან ჩვენი ოჯახები გვაქვს რა თქმა უნდა და ერთი დიდი ოჯახი ჩვენ დიდი საქართველოა, რომელსაც გოჩი რომატებდა და აი ეს სიძლიერე რჭდება, რომელიც სიძლიერთან დღეს მიემგზავრული ჩვენ.
ქართველ ჯარისკაცებს ერთხმაში ლაპარაკი და ერთი მიზნით მოქმედება მთელი 6 თვის განმავლობაში მოუწევთ, რათა ბრძოლის ველზე წარმატებით შეასრულონ დაკისრებული ამოცანა და სამშობლოში მშვიდობიანად დაბრუნდნენ. ჰელმანდის პროვინცია, სადაც საქართველოს შეერაღებული ძალების 33 ბატალიონი გაემგზავრა, ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ადგილია ავღანეთში. ამ აფორიაკებულ პროვინციაში უსაფრთხოების კონტროლს ფრენ ამერიკელი საზღვაო ქვეითების ბრიგადა, ქართული ბატალიონი და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ახორციელებენ. შემდეგ კი უშუალოდ გადასროლის წინ ბატალიონის პირადი შემადგენლობა იმყოფებოდა გერმანიის ქალაქ ჰოჰენსფელშიც, სადაც სამხედრო ცნებს ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული მრავალეროვნული მზადყოფნის ცენტრი გადიოდა. ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მომზადებას მაღალი შეფასება მისცა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების სწავლებისა და მრჩეველთა ჯგუფის სარდალმა პოლკოვნიკმა კრისტოფენ მაკარტიმ.
They have worked hard and because of their hard work and professional attitude.
33 ბატალიონი გააგრძელებს მისი წინამორბედის 31 და 32 ბატალიონების მიერ წარმატებით შესრულებულ მისიას და საკუთარ წვლილს შეიტანს ავღანეთში მიმდინარე ნატოს ოპერაციაში. ჩვენ ვაღიარებთ საქართველოს თავგანწირვას ავღანეთში და მინდა გითხრათ, რომ ჰელმანდის პროვინციაში მყოფ ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს ეამაყება თქვენს გვერდით ბრძოლა. პროფესიონალი, დისციპლინირებული და გამოცდილი სამხედრო ძალის რეპუტაცია თითოეული სამხედროს მონდომებისა და თქვენი ხელმძღვანელობის გამოცდილების დამსახურებაა. მე ძალიან ამაყივარ, რომ ორბის ბატალიონთან ერთად მომიწია მუშაობა. გისურვებთ შინ წარმატებით და უვნებლად დაბრუნებას. ამერიკელი ოფიცერი 12 აპრილს თბილისში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე იმყოფებოდა, რათა გზა დაელოცა ავღანეთში მიმავალი ქართველი სამხედროებისათვის. ქართული სამხედრო მოსამსახურეების გაბედული მოქმედება ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ძალებთან ერთად მათი თავდადება და მსხვერპლის საამაყოც არის და სამწუხაროც. 2009 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული ქართულმა სამშვიდობო ქვედანაყოფებმა ავღანეთში 7 ჯარისკაცი დაკარგეს. 20 მეტმა კი სხვადასხვა სახის საბრძოლო ჭრილობა მიიღო. ავღანეთში დაღუპული ყველა ქართველი ჯარისკაცი სიკვდილის შემდეგ სახელმწიფოს უმაღლესი სამხედრო ორდენებით დაჯილდოვდა. ისინი დაკრძალეს სახელმწიფოს ხარჯით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახებს გადაეცათ კანონით დადგენილი ერთჯერადი ფულადი დახმარება. 15 აპრილს ბერლინში გამართულ ნატოს მინისტერიალზე ქართული ჯარისკაცების წვლილს ავღანეთის უსაფრთხოებაში საგანგებოდ გაუსვა ხაზი ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ საქართველო არის მეორე არაწევრი ქვეყანა ავსტრალიის შემდეგ, რომელსაც ნატოს სარდლობით მიმდინარე საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციაში ყველაზე მრავალრიცხოვანი სამხედრო ქვედანაყოფი ჰყავს.
The NATO-Georgia relationship has deepened significantly in recent years. This has been to the benefit of NATO.
საქართველოს ნატოს ურთიერთობა ბოლო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო საგრძნობლად გაფართოვდა. ეს სასარგებლოა ნატოსთვის, საქართველოსა და მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცისთვის. და ეს ეხმარება საქართველოს ითამაშოს სულ უფრო მნიშვნელოვანი როლი, როგორც უსაფრთხოებაში მონაწილე ქვეყანა.
საქართველოს 970 კაციან სამხედრო ქვედანაყოფს წელს კიდევ 15 ქართველი არტილერისტი დაემატა. ამაზე მეტად სამხედრო მისიის გასდა ავღანეთში, როგორც საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, აღარ იგეგმება. დიდი სიცხადე არ არსებობს, თუმცა შეგვიძლია მეტნაკლების სიზუსტით მაინც ვიწინასწარმეტყველოთ, თუ როდის შეწყდება ქართული ჯარისკაცების გაგზავნა ავღანეთში. ალიანსის ლისაბონის სამიტის გადაწყვეტილებით 2014 წელს ნატოს სარდლობამ საბოლოოდ უნდა დაასრულოს კონტროლის გადაცემის პროცესი. მიმდინარე წელს ავღანეთის უკვე 7 რაიონზე დაეკისრა პასუხისმგებლობა ქვეყნის არმიას, უსაფრთხოებისა და მარცხსრიგის ძალებს.
ეს ხო კობალი გლიკაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას, ცოტათი ადრე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ 9:14-ის შესრულება რამდენიმე წამში. დღესასწაულზე ბეცში თბილისში რეგიონული კონფერენცია იხსნება აღმოსავლეთი პარტნიორობა სამხრეთ კავკასიისთვისაც თემაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე მართავს ბრიფინგს 11 საათზე. დედაენის კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადებასთან დაკავშირებით მე უნივერსიტეტელის და დაიცავი საქართველოს ინიციატივას საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები შეუერთდებიან. საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი სახელმწიფო უწყებების მიერ კანონდარღვევის ფაქტებზე მართავს ბრიფინგს. წარმომადგენლობითი სახალხო კრება და მისი მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალები პროექტ მხილების მუზეუმის ფარგლებში რუსთაველის მეტროსთან მართავენ აქციას. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა არის დღეს დაგეგმილი, იქნება ეს წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივები წარმომადგენლობით ის ახალხო კრების სახელგაზრდული ფრთის მოძრობა სამართალი მოდის და მოძრაობა არასწორები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გამართავენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიგი წერეთელი ამერიკელი სენატორების დელეგაციას შეხვდება. ამერიკელი სენატორების დელეგაცია დღეს არაერთ შეხვედრას გამართავს კიდევ საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში საჯარო დისკუსია იმართება თემაზე სასამართლო სისტემის ნაკლოვანებები საქართველოში. რაც ახება უცხოეთის ამბებს, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსო ჩადის უკრაინაში ორდღიან ვიზიტს იწყებს. თეირანში გამართება სამხედრო აღლუმი და სიტყვას წარმოთქვამს პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ეროვნული არმიის დღეს აღნიშნავენ იქ. უკრაინაში აღინიშნება ჩერნობილის კატასტროფიდან 25 წელი, დღეიდან 22 აპრილამდე არის დაგეგმილი ღონისძიებები იქ და ნიუ-იორკში პულიცერის პრემიის გადაცემა მოხდება. ახლა კი ეკონომიკის თემაზე, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა დღეს. გასულ კვირაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველომ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის 10-წლიანი ევრობონდები, იგივე ობლიგაციები განათავსა. გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოს ფასიანი გაყალბებით უკვე დაინტერესდა 49 ქვეყნის 150-ზე მეტი კომპანია. საქართველოს მთავრობა ობლიგაციების გამოშვებით 500 მილიონიანი ვალის აღების მთავარ მიზნად ძველი 5-წლიანი ობლიგაციებით ნასესხები 500 მილიონის გასტუმრებას ასახელებს. ევრობონდების გამოშვებით მიღებული კაპიტალის გასტუმრების და 2021 წელს დგება. მანამდე კი საქართველომ ყოველწლიურად უნდა იხადოს სამთანხის 7%-ამდე. ამას დიდ წარმატებად მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. კახა მწერლიძის სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა. ეს რაღაც ტექნიკური პრობლემების დილა გვაქვს.
გასულ კვირაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველომ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის 10-წლიანი ევრობონდები განათავსა. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ფასიანი ქაღალდებით უკვე დაინტერესდა 49 ქვეყნის 150-ზე მეტი კომპანია. საქართველოს მთავრობა ობლიგაციების გამოშვებით 500 მილიონიანი ვალის აღების მთავარ მიზნად ძველი 5-წლიანი ობლიგაციებით ნასესხები 500 მილიონის გასტუმრებას ასახელებს. ევრობონდების გამოშვებით მიღებული კაპიტალის გასტუმრების ვადა 2021 წელს დგება. მანამდე კი საქართველოს ყოველწლიურად ამთანხის 6.9% უნდა გადაიხადოს. ამას დიდ წარმატებად მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
ძალიან წარმატებული რამ განხორციელდა მთავრობის მიერ. პრაქტიკულად მოხდა საქართველოს სახელმწიფო ვალის გადავადება ძალიან დიდი ვადით. ეს ნიშნავს, რომ 2013 წელს ჩვენ არ გვექნება ძირითადი ნაწილი ამ ვალის გადასახდელი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია რეალურად ფული დავხარჯოთ ქვეყნის განვითარებაზე, ჩვენი ხალხის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობების გაუმჯობესებაზე და არა ძველი ვალების დასტუმრებაზე და დაფარვაზე. და მართლაც ეს არის მოსალოდსა საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნდობაა საერთაშორისო ინვესტორების.
საქართველოს პრეზიდენტის ასეთ ოპტიმიზმს არ იზიარებენ ეკონომიკის ექსპერტები. მათი აზრით, ქვეყანა ვალების აღებას უნდა მოერიდოს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება უპასუხისმგებლოდ იქცევა.
არავითარი პირდაპირი კავშირი იმაზე, რომ ახალი ვალე ეს და ამას მოყვება რაღაც დამატებით ინვესტიციები და ვალზე გაუხარდება საქართველოს ჩამოსვლა არ არსებობს. სახელმწიფოა იყო ვალი და ერთ-ერთ სერიოზულ იმასაც არ უხარია, როდესაც სახელმწიფო არის პრივატის მევალი. ამისი კარგი მაგალითია საბერნეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, ირლანდია და სხვა ქვეყნები, რომელიც დეფოლტის წინაშე არიან, იმიტომ რომ ვერ ისტუმრებენ მსგავსად აღებულ ვალებს. ამიტომ წარმოგვიდგენია, არა მაქვს საიდან მოდის ესეთი ოპტიმიზმი და რაღაცებზია დაყნობილი, რომ ვიღაცა ინდობა და ამიტომ ახლა გერძო კომპანიებია გამოიცემენ და რაღაცას გააკეთებენ.
პაატა შეშელიძე მიიჩნევს, რომ გაუმართლებელია ახალი ევრობონდების გამოშვება ძველი ფასიანი ქაღალდების გასასტუმრებლად. როგორც ცნობილია, პირველად საქართველომ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების 7.5%-იანი ევრობონდები 2008 წლის აპრილში 5 წლით განათავსა. მაშინ, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა და ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდებოდა, მთავრობამ ვალი მომავლის ფონდში აკუმულირებისთვის აიღო. ასევე ევრობონდებს საქართველოსთვის ერთგვარი ინდექსის როლიც დაეკისრა. მოგვიანებით რუსეთ-საქართველოს ომისა და გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფონზე მომავლის ფონდის თანხები ყოველდღიური პრობლემების გადაწყვეტას მოხმარდა. სწორედ ამ ვალის გასტუმრებისთვის გამოუშვა საქართველოს მთავრობამ ახალი ევრობონდები. თუ რატომ ახლა, ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკო მჭედლიშვილი. მისი განცხადებით, უშუალოდ ვალის გასტუმრების ვადის დადგომისას 2013 წელს ახალი ობლიგაციების გამოშვება საქართველოსთვის არახელსაყრელი პირობებით მოხდებოდა.
ნებისმიერი ინვესტორი და იგივე ძველი ინვესტორი, რომელიც გადაწყვეტდა ასე ვთქვათ, გადაცვლას ახალ ვალში, ის აუცილებლად ჩვენ უხეშად რო თქვა ციხს დაგვაჭერდა იმ თვალსაზრისით ეს თუ უფრო მაღალ პროცენტს მოგთხოვდა ამ ვალის სანაცვლოდ. იმიტომ იმან კარგად იცის რომ 2013 წელს აპრილში საბათ ერთვეში ან ორ თვეში შენ აუცილებლად უნდა დაფარო ის დაგჭირდება ფული. შესაბამისად როცა ფული გჭირდება ის აუცილებლად გთავაზობს უკვე თავის პირობებს და შენ ვერ თავაზობ შენ პირობებს. შესაბამისად ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ აი ეს ვალის პრობლემა მოგვეშერებინა უფრო ადრე, აი ხლა და მშვიდად, წყნარად გვეძებნა ის მომენტი, როცა ყოველს დაბალი იქნებოდა საპროცედო განაკვეთი და რაც ეს მოხდა, ეს არის ახეზე.
ნიკომ ჭედლიშვილის აზრით, ვალის გადავადებასთან ერთად ევრობონდების მეშვეობით საქართველოს ეკონომიკას ერთგვარი ინდექსი გაუჩნდება. ინდექსის უქონლობას, ანუ საქართველოს ბიზნესის გაზომის ინსტრუმენტების სიმწირეს, ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი აღნიშნავს. მთავრობის მეორე არგუმენტი ისაა, რომ 2013 წელს ვალის გასტუმრების შემთხვევაში ამ საქმეს ბიუჯეტის შემოსავლების თითქმის 20% დაჭირდებოდა. ეს კი სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებს მოაკლდებოდა. მიუხედავად მთავრობის მიერ დასახელებული მიზეზებისა, ეკონომიკის ექსპერტები მაინც გაუმართლებლად მიიჩნევენ ძველი ვალის 2021 წლამდე გადავადებას. ამ პოზიციას იზიარებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ლიდერი მერაბ ჯანიაშვილიც.
საქართველოს მომავალი 20 წლის მანძილზე ესეთ პროგნოზია გაკეთებული, რომ საშუალოდ 4%-იანი დაიქნება ეკონომიკა. როდესაც ცეცხლს ვიღებ 6.7% ასმოდი ესე ვთქვათ და ეკონომიკური დაგაქ 4%-იანი, ეს ნიშნავს, რომ წაგებაზე ასე ვთქვათ, მუშაობს. სესხის აღება არის მხოლოდ მაშინ გამართლებული, როდესაც ანუ შენ ეკონომიკურ ზრდაზე დაბალ პროცენტად იღებს სესხს, რომ ასე ვთქვათ, მე ამუნაგებით ეს თანხა გადაიხადო.
ექსპერტთა ამგვარ მოსაზრებას არ იზიარებს საქართველოს მთავრობა, რომლის წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მასშტაბები ვალის უმტკივნეულოდ გასტუმრების საშუალებას იძლევა. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის უფროსის ნიკომ ჭედლიშვილის განცხადებით, ვალის გასტუმრების მომენტისთვის საქართველოს ეკონომიკა გაორმაგებული იქნება.
10 წლის შემდეგ თუ კი აი ესე დინამიურად განვითარდება ქართული ეკონომიკა, მინიმუმ ორჯერ გაიზრდება ფინანსი და პროდუქტი ქვეყნის და შესაბამისად ამ ვალის გასტუმრება თუ კი მოვინდობებთ ჩვენ ამ ვალის გასტუმრებას მთლიან დაფარვას, იქნება ძალიან უპრობლემო იქნება საერთოდ.
აღნიშნა ნიკომ ჭედლიშვილმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ამჟამად საქართველოს საგარეო ვალი თითქმის 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს.
ეს იყო კახამ ჭედლიშვილი ამ თემას, ევრო-ობლიგაციების, ევრო-ბონდების თემას განვახცობს გაცემის მეორე ნაწილშიც. პატა შეშელიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ალკირევა საყევარიშვილი შემოგვიერთა ეკონომიკის სიახლეებით.
დემშდების ანინო სხვადასხვა ევრობონდების ახალი პორციის განთავსებას და ძველი ვალების რეფინანსირებას მთავრობა გარკვეული თვალსაზრისით საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების კონტექსტშიც განიხილავს. ეს არაერთხელ აღინიშნა უკვე ქვეყნის პირველი პირების მხრიდანაც. კერძოდ, არსებობს მოლოდინი, რომ ამ ვალების გადავადებამ ქვეყანას გაცილებით მიმზიდველს გახდის ინვესტორებისთვის, ასევე კომერციულ ბანკებს და სხვა დაინტერესებულ ეკონომიკურ აგენტებს საშუალებას მისცემს, რომ საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე გაცილებით უფრო მომგებიანი პირობებით აიღონ სესხები. თუმცა, როგორც ჩანს, მთავრობა მხოლოდ ამას, რა თქმა უნდა, არ მიიჩნევს ინვესტიციების ხელშემწყობ ღონისძიებად და ინვესტიციების მოზიდვაში მსოფლიოს უმსხვილესი საკონსულტაციო კომპანიის დახმარების იმედათაც იმყოფება. კერძოდ, კომპანია დელოიტი იქნება ის, ვინც საქართველოს მთავრობას უნდა დაეხმაროს ინვესტიციების მოზიდვაში. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ასეთია გეგმა და ასეთია იმედი. კომპანიის წარმომადგენელი, კონკრეტული პიროვნება, როდრიგო ორტისი უკვე საქართველოში იმყოფება, ხელისუფლების პირველ პირებთან შეხვედრებს ის დღეიდან დაიწყებს, თუმცა მანამდე მან უკვე მოასწრო პირველი კომენტარების გაკეთება. მისი თქმით, ინვესტიციებით მოსაზიდად მთავრობამ და კერძო სექტორმა უფრო აქტიურად უნდა იმუშაონ. მინისტრები და საელჩოები ყველა ერთნაირად უნდა იყოს ჩართული ქვეყნის პრომოუშენში მის ფარგლებს გარეთ, რადგან ეს დღევანდელ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოებაა საიმისოდ, რომ ინვესტორები ქვეყნით დაინტერესდნენ. ანალიტიკოსი ურჩევს საქართველოს მთავრობას, რომ არ გაერთოს და განსაკუთრებული ოპტიმიზმით არ მოეკიდოს ფართოდ გავრცელებულ განცხადებებს მსოფლიოს ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლის თაობაზე და ინვესტიციების მოძიებაში არ მიიჩნიოს ეს შემარბილებელ გარემოებად. საქართველოს გათვლა ძირითადად რეგიონის ქვეყნებზე და თურქეთზე შეიძლება გაკეთდესო. ამას გვირჩევს დელოიტის მრჩეველი, მისი განმარტებით დიდი ქვეყნები, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და დიდი შვედეული სხვა სახელმწიფოები კრიზის დღეს უფრო განიცდიან ვიდრე მანამდე, ამიტომ ინვესტიციები მათი მხრიდან დაიგვიანებს.
დიდი მადლობა რეზო რევა საყევარიშვილი იყო მიკროფონთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას რეგიონიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით სოფელ პატარაფოთში ბუნებრივი აირი გაყავთ მილსადენი გაყავთ მილები სამუშაოებს კომპანია სოკარის დაკვეთით სააქციო საზოგადოება საქიდრო ენერგო მშენი ახორციელებს სოფლის მოსახლეობა არის უკმაყოფილო ისინი ირწმუნებიან რომ სამუშაოების შედეგად მათ დიდი ზარალი მიადგა პატარაფოთელები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან თუ რაშია საქმე რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე გიამბობთ ახლა
ხობის რაიონში სოფელ პატარაფოთში ბუნებრივი გაზი გაყავთ სამუშაოები უკვე დასასრულს უახლოვდება. მას კომპანია სოკარის დაკვეთით სააქციო საზოგადოება საქიდრო ენერგო მშენი ახორციელებს. სამუშაოები აქ შარშან მარტში დაიწყო. გაზის მილების მონტაჟისას სოფელში ქუჩების, ასევე მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთების გადათხრა გახდა საჭირო, რამაც ბინადართა განაწყენება გამოიწვია. მათი თქმით, წყალსაწრეტი მილები ქვიშითაა სავსე. ყოველი წვიმისას ეზოები წყლით იტბორება და ხვრა თესვასაც ვერ ახერხებენ.
გაზის კორპორაციამ ესე იგი დაიწყო სამუშაოები და ვერ დაამთავრა, არ დაამთავრა უბრალოდ. არაკეთებენ იმას, რაც უნდა გაეკეთებიათ მოსახლეობისათვის. ესე იგი ჩაგუბულია წყლები, ვერ გადის დიდარში, არ უერთდება ესე ვიცი გასაკეთებელი იგი, ჩვენ არ შეგწეს მაგის უნარი და თვითონ არც გამგეობა, არც რაიონიდან ხელმძღვანელო არავინ არაკეთებს ამას. თავიანთი სამუშაო და ესაც ჩაატარენ, შემდეგ არც ერთი ბოლომდე არ მიიყვანენ და დატყორილია, მე არ ვიცი, ჯერ საქონელი ვერ გადის, იხჩობიან იქ და აი ასეთ გაუცხადლის მდგომარეობაში ეს სოფელი.
ეზოები სავსეა, მიწისძები დაწყობილი ტრუბებით, წყალი გვახჩობს, ელემენტარული 1 კილო პამიდორი და 1 კილო კიტრი რომ მოკრიფო, ჩვენ ეზოში იმის საშუალება არ არის, რომ ბოსტანი დაამუშაოს ადამიანმა, ჩემი სახლი, ჩემი ეზო თავიდან ბოლომდე ისედაც გაანადგურეს და რაც გააფუჭეს, დაგვპირდნენ რომ გავაკეთებთო. არც ფულადი არას გაურება ყოფილა. შემდეგ არანაირი შემოთავაზებები არ ყოფილა. ცოცხლად მიგვაყარეს მიწა და მიგვატოვეს.
გამგეობაში პატარა ფოთელების პრეტენზიებს სამაცლიანს უწოდებენ. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროცის იური ბუკიას თქმით.
ჩვენ ესე იგი მიმართეთ წერილობით მიმართეთ აი ამ როგორც დამკვეთ ისე შემსრულებელ ორგანიზაციას და ტელეფონით დაგვიკავშირდნენ რომ ისინი აღადგენენ პირვანდელ მდგომარეობას და იქ სადაც გზებია შესარემონტებელი შეარემონტებენ არხები სადაც არის ამოსათხრილი ამოთხრიან და ყველა პრობლემებს მოაგვარებენ
ჩვენ სააქციო საზოგადოება საჰიდრო ენერგო მშენის სამშენებლო უბნის უფროც კოპა შალოქვაძეს დავუკავშირდით.
რაც პირველ რიგში აუცილებელია და საწარი დასახნავი ნიადაგები, რომელსაც მოსახლეობა სახნავად იყენებდა და წყალი აწუხებს, ანუ ტბორავს, პირველ რიგში იმას გავხსნით და წყლიდან გავათავისუფლეთ. სხვადასხვა ჩვენსაც პერიოდულად მიყვებით და აი ამიტომ გითხარით დაახლოებით 3.5 მაქსიმუმ ყველაფერი იქნება აღგენილი.
პატარა ფოთელები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები უახლოეს მომავალში არ დაკმაყოფილდება, საპროტესტო აქციებს გამართავენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
9:27 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას სპორტის ამბებით გიორგი ჩხეიძეა მიკროფონთან.
დილომშვიდობისა, ჩოგუთელი. რაფაელ ნადალი მონტე-კარლოს მასტერსის გამარჯვებული ზედიზედ მე-7-ით გახდა გუშინ ნადალმა ტურნირის ფინალში თანამემამულე დავით ფერერს 6-4, 7-5 მოუგო და ATP-ის ისტორიაში პირველი ჩოგუთელია, რომელმაც ერთი და იგივე შეჯიბრება ზედიზედ, ანუ მიჯრით 7-ჯერ მოიგო. მონტე-კარლოში ასპარეზობა თიხნარის კორტზე ტარდება და ასეთი საფარი, ალბათ გულშემატკივარმა იცის, რომ ასეთ საფარზე ნადალი დაუმარცხებლად ითვლება ფინალამდე. მან ნახევარფინალში 2:00 და 58 წუთის ხანს ლიუბის სამსეტიან დაპირისპირებაში შეშ შოტლანდიელი ენდი მარეი 6-6-6-2-1-6 დაამარცხა და ის განაცხადა ამის შემდეგ რომ ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგე დაამარცხა და შევეცდები მასტერსის გადამწყვეტ მატჩში ან ფინალში ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ გავიმარჯო და ზედიზედ მე-7-ით მოვიგო ეს ტურნირიო. Ну ასეთ განცხადებას აკეთებდა თამაშის წინ. Ну პრინციპში სტატისტიკა ნადალსა და ფერერს შორის ნადალის მხარეს იყო 16 დაპირისპირებიდან მას 12 ჰქონდა მოგებული ფინალში 2:20 წუთს გაგრძელდა ეს დაპირისპირება მიუხედავად იმისა რომ რაფას მეტოქემ ძალიან კარგი თამაში შესთავაზა და ისეთ წინააღმდეგობას გაუწია მან 2 სეტში მაინც მოახერხა გამარჯვება და როგორც გითხარით ნადალმა წელს პირველი შეჯიბრება მოიგო სულ კი 54 ტურნირის გამარჯვებული გახდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები გამართა ევროპულ საფეხბურთო არენებზე. რა თქმა უნდა, იმით დავიწყებ, რომ ბარსელონა და რეალი შეხვდნენ ერთმანეთს. წელს განსაკუთრებული წელია. ერთ თვეში დაახლოებით 4 ჯერ მოუწევთ მათ შეხვედრა. პირველი შეხვედრა უკვე ჩაატარეს. პრინციპში ეს ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, იმიტომ რომ ჩემპიონატის ფარგლებში ტარდებოდა. ფრედ 1-1 დასრულდა შეხვედრა, ორივე გოლი 11 მეტრიანებით გავიდა. კიდე ძალიან საინტერესო თამაში იყო ინგლისში, სადაც არსენალი დაუპირისპირდა ლივერპულს. 90 წუთი უკვე ამოწურული იყო, როდესაც საჯმა 8 წუთი დაამატა შეხვედრას და ამ 8 წუთშიც 2-11 მეტრიანი გავიდა. 102 წუთი გაიტანეს ბოლო 11 მეტრიანი ლივერპულის ფეხბურთელებმა და ეს შეხვედრაც 1-1 დასრულდა. ჰოლანდიაში ითამაშა გურამ კაშიას ვიტესმა, რომელიც გასავარდო ზონაში იბძვის იმისთვის, რომ დარჩეს ჩემპიონატში, და გამარჯვების გოლი ჩვენთვის სასიხარულოდ კაშიამ გაიტანა გრონინგემს. ვიტესმა 2-1 მოუგო. ასევე გოლი გაიტანა მჭედლიძემ ემპოლის შემადგენლობაში, იტალიის სერია B-ში. ემპოლიც იმისთვის იბძვის, რომ სერიაში გადმოვიდეს. მჭედლიძეს 37 წუთი იყო სტადიონზე, ერთი გოლი გაიტანა, ერთი საგოლე პასი გააკეთა, თუმცა სამწუხაროდ 37 წუთზე მან ტრავმა მიიღო. და ნახოთ რამდენად ძინე იქნება მისთვის ეს დაზიანება.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბები 10:00-ია და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
გერდო მოგესალმებით. კლავინებურად ნიგერიიდან დაიწყებ, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა და როგორც ჩანს გაიმარჯვა გუდლაკ ჯონათანმა, მოქმედმა პრეზიდენტმა. მან თავისი რეპუტაცია დაამყარა ამ არჩევნებზე. რამდენჯერმე გასცა პირობა, რომ ეს იქნებოდა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, და როგორც BBC-ის კორესპონდენტი უძღვება, სამართლიანზე მსჯელობა ჯერადრია, მაგრამ შვიდ ვითარებაში კი ნამდვილად ჩატარდაო, რაც გამონაკლისი ამ ქვეყნისთვის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არჩევნებს, როგორც ესე არეულობა ახლდა ხოლმე თან. რაც შეეხება ფინეთს, საპარლამენტო არჩევნებში მოულოდნელად დაწინაურდა ნაციონალისტური პარტია, დაწინაურდა მეორე ადგილზე გადაინაცვლეს ნაციონალისტებმა პარტიამ სახელწოდებით ჭეშმარიტი ფინები. მათ 20%-მდე აქვთ ხმებისა. პირველ ადგილზე კი არის კონსერვატიული ნაციონალური კოალიცია, მართველი პარტია, რომელსაც 20%-ზე მეტი აქვს მიღებული. მესამე ადგილზე დაახლოებით 19%-ით ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატები არიან. ლიბიაში მუამარ კადაფის ძალები კვლავ აგრძელებენ შეტევას მეამბოხეებზე. რამდენიმე კვირაა უკვე გრძელდება ნატოს ავიაციის დარტყმები კადაფის ძალებზე, თუმცა ამის მიუხედავად მეამბოხეებმა ვერ მოახერხეს, რომ უპირატესობა მოეპოვებინათ კადაფის ჯარებზე ქვეყნის დასავლეთში მიმდინარე ბრძოლებისას. კვირას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა გამორიცხა იმის შესაძლებლობა, რომ მეამბოხეების დასახმარებლად შეიძლება სახმელეთო ოპერაცია დაიწყოს. ჩინეთის სამხრეთში 17 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა ქარიშხლის სეტყვის და წვიმის შედეგად, რომელიც პროვინცია გუანდუნს დაატყდა თავს. საინფორმაციო სააგენტო სინჰუას ცნობით, ეკონომიკურმა ზარალმა 7.5 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოს რაც შეეხება, შეწყალების კომისიამ დადებითი რეკომენდაცია შესაძლებელ პატიმართა სიიდან მ3-ზე გასცა. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა უთხრა ჟურნალისტებს შეწყალების კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ. მან თქვა, რომ კომისიამ 330-ზე მეტი საქმე განიხილა, მათ შორის დამატებითი რეკომენდაცია გაიცა რამდენიმე პატიმრის საშელის განახევრებაზე. ტუღუშმა თქვა, რომ პრეზიდენტი პატიმრების შეწყალების გადაწყვეტილებას ხელს აღდგომამდე მოაწერს. პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური 3-დღიანი ვიზიტით იტალიაშია. ის შეხვდება იტალიის ვიცე-პრემიერს და პარლამენტის წევრებს, გარდა ამისა რომში დაგეგმილ ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში იტალიელ ბიზნესმენებსაც შეხვდება პრემიერ-მინისტრი. თბილისში კი დღეს ამერიკის სენატორთა დელეგაცია ჩამოდის, მას სენატორი ჯონ კაილი ხელმძღვანელობს. ისინი შეხვედრებს ჩაატარებენ საქართველოს პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, არასამთავრობო სექტორთან, ასე შემდეგ. ისინი ასევე საოკუპაციო ხაზის მოსანახულებლად გაემგზავრებიან.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:34 წუთი შესულდება რამდენიმე წამში. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. დიდი მშვიდობის ბატონო პატა.
მომისალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი ხანი აღარ ყოფილხართ ჩვენ სტუდიაში, მაგრამ დაგვჭირდით იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ ევრობონდებზე, ობლიგაციებზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გამოუშვა და თავდაპირველად მინდა დავიწყო მარტივი შეკითხვით, რომელიც არც თუ ისე მარტივია ბევრი ჩვენგანისთვის, რისთვის არის საჭირო ობლიგაციები, როდის მიმართავს მას ხელისუფლება.
Obligacijas ჩვეულებრივი ფასიანი გახლდია, რომელიც ღია ბადაზე ეყიდება და მისი შეძენა მსურველებს შეუძლიათ. ფაქტიურად სხვანაირად რო თქვათ, ეს არის სახელმწიფოს მიერ ვალის აღების ერთ-ერთი ფორმა. შეიძლება ვთქვათ, პირდაპირ აიღო საბანკო სესხი ან მიიღო სესხი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან, მაგრამ არის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც გულისხმობს ვალის რაღაც პატარ-პატარა დანაწევრებას. Pasien kagaldebat, სხვადასხვა ნომინალის და ღია ბაზარზე გაყიდვას მსურველებისთვის, ანუ ბევრი ადამიანისგან, ან ორგანიზაციისგან, ან ორიესგან ერთად სესხის აღებას. ეს არის და ეს.
ანუ ოპერატესობა ის არის, რომ ერთი ვინმეს მიმართ არ ხარ ვალში.
ოპერატესობა აქ არ ალბათ არ არის ლაპარაკი ტექნიკური, რომ ხანდახან ერთი ჯობია, ხანდახან მეორე. აქ თხოვარი არ შეიძლება მე თქვენი კითხვის მეორე ნაწილს, თუ როდის მიმართავს, უბრალოდ მაშინ როდესაც ფული ჭირდება. აქ რაღაც საგანგებო სიტუაცია, რომ აი ამ შემთხვევაში ეს უნდა გააკეთოთ, ხოლო სხვა შემთხვევაში ხანდახან მოიქცე, ეგეთი რამე არ არსებობს.
და როგორც წესი ვინ წყვეტს არა როგორ წყდება ის თუ სად უნდა განთავსდეს ეს ობლიგაციები რომელ ბირჟაზე იმისთვის რომ გაიყიდოს
არც ამისთვის არსებობს რაღაც კონკრეტული ინსტრუქცია დღესდღეობით საქართველოს თავრობას აქვს უფლება ყოველ შემთხვევაში მიიღოს გადაწყვეტილება მას შეიძლება თქვა თბილისის ბირჟაზე გაიყიდა თუ იქნებოდა ამ ბირჟაზე მყიდველი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაც წინას არ დათქმული ინსტრუქცია არ არის. ყიდიან იქ, სადაც შეიძლება რომ ყველაზე კარგად გაიყიდოს. თუმცა თვითონ გაყიდვის პროცედურა უფასო არ არის. ანუ იმას თავის მომსახურება ჭირდება. ალბათ თბილისის ბირჟაზე უფრო იაფად შეიძლება და გაყიდულიყო საერთაშორისოზე უფრო ძვირად, მაგრამ იქ უფრო გარანტირებული შეიძლება გაყიდულიყო.
და არის თუ არა აი რაღაც ვითარება რომ როცა თქვა დაინტერესება შიდა ბაზარზე შეიძლება მეტი იყოს ვიდრე გარეთ.
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ესეთი რაღაცა ცხופיლიყო.
ამ ვითარებაში გამორიცხული იყო რომ შიდა ბაზარზე დაინტერესება ყოფილიყო.
არა, არა, გამორიცხული არაფერია შეიძლება, შეიძლება საქართველოში იყოს ადამიანების ჯგუფი ან ორგანიზაციები რომლებიც მისაღება ჩათვლიდნენ ამ პროცენტით ამ ფინანსური ვალდებულებების შედენას.
ეხლა ნაცხება ისტორიას.
და ეს არც ახლა არის გამორიცხული ეს ბონდები იყიდება ღია ბაზარზე, მთავარი თქვა ამ შემთხვევაში ლონდონის ბირჟის მეშვეობით იყიდება, მაგრამ ნებისმიერ ჩვენთანგან შეუძლია სრულ შემთხვევაში დანაზოგების შემთხვევაში შეეძინოს უკვე იქ.
ნიკოსონ და მგონი ნიკოს.
და მე პირადად
მომგებიანი იქნება, რატო შეკავდით ას?
მისი საპროცენტო განაგვეთი ბევრად დაბალია, ვიდრე თქვა იგივე ქართული ბანკები თავაზობენ. წარმოვიდგინეთ, როდესაც თქვათ TBC ბანკში შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი დანაზოგი 9-10%-ად, რატომ უნდა შეეძინოთ საგაზინო ვალდებულება 7%-ად. ესეთი კითხვაზე მაშინ პასუხი უნდა გქონდეს.
და მაშინ ვინ შეიძინა ესენი, ანუ მარტო TBC და თქვათ საქართველოს ბანკი, ქართული ბანკები ხوار თავაზობენ ესეთ მაღალ პროცენტზე?
საქმეც იმაშია, რომ საქართველოში ჯერჯერობით უფრო მაღალი პროცენტები არის დანაზოგებზე, ვიდრე ევროპაში. როგორც წესი.
და რა განაპირობებს ამას?
საქართველოში ფინანსური და საერთოდ რესურსები არის უფრო დეფიციტი, შესაბამისად ბანკებს უღირთ რომ უფრო მეტი გადაიხადონ ამ რესურსების მისაზიდად. ესაა და ეს.
და თქვათ, მოდით წინა შემთხვევაში, როდესაც 2008-ში მოხდა ობლიგაციების განთავსება. რა შეიძლება ითქვას იმ გამოცდილებაზე? იმ გამოცდილებაზე მესმის, რომ ვითარება სხვა იყო.
როდესაც მაშინ იყო მიღებული გადაწყვეტილება ევროპის ბაზარზე სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებების, ანუ ამ შემთხვევაში ბონდების გაყიდვასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით იყო ორი რამ გათვალისწინებული. ერთი იყო ოპტიმიზმური პროგნოზი, რომ ყველაფერი არის კარგად და რეფორმები მიდის, ამიტომ ეხლა დროა ვითამაშოთ უფრო დიდი თამაში. ხოლო მეორე, ეს დიდი თამაში გულისხმობდა იმას, რომ შესულიყო სახელმწიფო ამ სპეციფიკურ ბაზარზე, ბონდების ბაზარზე და ამით თითქოს მიეცა ნიშანი სხვებისთვის, ინვესტორებისთვის და სახელმწიფოებისთვის, რომ მე აი ვარ მოთამაშე, სტაბილური ვარ, შემიძლია გადავიხადო მარი აგიღოვალი და გადავიხადოთ ამის დროზე და შესაბამისად ამას უნდა თითქოს ეხნიან გავლენა ქვეყნის და საერთოდ ჩვენი ეკონომიკის რეიტინგებზე. ამას ისეთი ჩატმა გათვლა იყო. იყო მეორე ნაწილი არგუმენტაცია, რომ ეს თანხები იყო საჭირო რაღაც კონკრეტული ამოცანებისთვის, სახელდებოდა მესხეთში ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობა და კიდე რამოდენიმე მიმართულება. Ну, ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს პროგნოზები იყო ზედმეტად ოპტიმისტური, ჯერერთი ომი და ფინანსური კრიზისი, რომელიც მრავალ წახნაგოვანია თავისთავად. თურმე ყოფილი ახლოს, რაც თავრობას უბრალოდ გამურჩა, ცოტა არ იყოს გარკვეულია. ახლა სხვა თემაზე არ უნდა გადავიდე, მაგრამ 2008 წელს, როდესაც ასეთი რაღაც ომი მზადდება საქართველოს ტერიტორიაზე, და თავრობა ამას ვერ ხედავს, ვერაფასებს, ცოტა არ იყოს უცნაურია, სხვა სხვა თემაზე დავინახოთ.
რამდენი ხნით ადრე იყო ეს ომამდე?
ეს იყო წლის დასაწყისში.
ასეთ რისკების დანახვა შეიძლება, როდესაც ეკონომიკურ რისკებს თვლი?
მო თქმა უნდა, ხა თუ გაქვს ინფორმაცია, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე 22 ჯარია შემოსული, უნდა კონდეს ინფორმაცია და ესეთი რაც უნდა გათვალო, მაგრამ გარდა ამისა ფინანსური კრიზისთან დაკავშირებული მოვლენები ფაქტურად ყველას გამორჩა, მიხედვით იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინსტიტუტი, მათ შორის ჩვენ, პროგნოზირებით, რომ ეს აუცილებლად ასე დამთავრდებოდა.
და მაშინ ვიყო შეკითხვები მასთან დაკავშირებით, თუ რატო ვიღებს საერთოდ ამ ბალს, რა შეუნდა დაიხარჯოს ეს ფული? ანუ დღევანდელი გადმოსახედები რა საწავიდა? 500 მილიონზეა ხო ლაპარაკი?
დიახ, ახლა როგორ ჩანს, შეიძლება იყო ჩაფიქრებული რაღაც პროექტისთვის, რაც ოფიციალურად იყო გაცხადებული, მაგალითად იგივე ჰესების მშენებლობის მხარდაჭერა, მაგრამ ნუ კრიზისებმა და განსაკუთრებით ომმა თქმა უნდა შეცვალა ალბათ ამ ფულის ხარჯის მიმართულება. სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია და მე მგონი არც ყოფილა ოფიციალურად თქმული თუ რაში კონკრეტულად დაიხარჯა კონკრეტულად ეს თანხა. ესეთი საბიუჯეტო ჩანაწერი მე არ მინახავს. ალბათ იქნება, შეუძლიათ ახსნან თუ რაში გამოიყენეს, ანუ ეს უკვე წარსულია. ესეც არის პრობლემა, რომ როდესაც სახელმწიფო იღებს ეს მისი მიზანმიმართულება უნდა იყოს ინასარა განსაზრული და საერთოდ ჩემი აზრით საერთოდ უფრო ბევრად კაცრია. სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს უფლება აიღოს ეს ხი, ეგ ერთი, მაგრამ თუ მაინც და მაინც უნდა აიღოს, ის უნდა იყოს ძალიან სპეციფიკურად. ჯერთი მთავრობას არ უნდა ქონდეს ამის გადაწყვეტილების მიღების უფლება, ეს უნდა იყოს საპარლამენტო დისკუსიის საგანი, პარლამენტმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა და თვითონ პარლამენტის მოქმედების ვადაზე უფრო გრძელვადიანი ეს ხი არ უნდა აიღოს. ა თქვა მაგალითად 4 წელი მუშაობს პარლამენტი, თუ მიიღო ადრე იქნება 4, თუ მიიღო გვიან უნდა იყოს 9 წელი ან არა მეტი. ანუ ის უნდა პიროვნულად, პერსონალურად ეს ადამიანები ვინც ხმას აძლევს, უნდა იყოს პასუხისმგებელი, იმაზე რომ ეს ვალი იქნება გასტუმრებული, მიზანმიმართულად გამოყენებული და ასე შემდეგ. თუ რა გამოვიდა აი მაგალითად ამ სიტუაციაში, ორივე სიტუაციაში, 2008 წლის სიტუაციაში და ახლა ამ სიტუაციაში ერთი მთავრობა იღებს და მეორე მთავრობას უწევს გასტუმრება, რომელიც შეიძლება არც ეთანხმებოდა იმ ძველ გადაწყვეტილებას და ახლა კიდე საერთოდ 10 წლის მერე რომ მთავრობა იქნება,
მას ექნება.
ხო, იმისი გადასახდელი იქნება და რა იცი, ვინ იქნება და რამდენად დაინტერესებული იქნება, რომ ესეთი ვალები საერთოდ სწორია თუ არა.
მაგრამ ესეთ საბოლოოდ რო გავარკვევთ, ბოდი ეხანდელ სასხს ვიღებთ, რომ წინასაშხე დავფაროთ, ხო, ეგრე
არის. ეგრე გამოვიდა, ხო.
ამაზე სმენელია მგონი ხაზე, ბოდის გიხდი აუ ლაბათ მე უბრუნდეთ მაგასაც, მოდი მოусმინოთ ჩემს სმენას, ნუ ალოდინებ დილამშვიდობის გისმენთ.
მშვიდობა გადიო თავისუფლებას, ალიკა კახელი მოგესალმებით.
გამარჯობა.
1992 წლის 1 ოქტომბერსაც იყო გამოშვებული ობლიგაციები, მაშინ შევარნაძეს ჰქონდა სახელმწიფო მეთაურის სტატუსი. შემდგომ ახლანდელი მთავრობაც და მაშინდელი მთავრობაც დაყრუდა და დამუნჯდა, ანუ ვერავინ ვერაფერი მოქალაქეებმა ვეღარ მიიღეს. ეს ობლიგაციების ხოთაშორის ძალით შეაჩერეს საქართველოს მოსახლეობას და სტომრისთვის თუ არის ცნობილი, როგორ შეიძლება გაინახდონ ეს ობლიგაციები და ან საკონტაქტო ნომერი თუ აქვს რაიმე ინფორმაცია?
მადლობა ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი თუ გაქვთ პასუხი.
ერთადერთი გზა არის მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს ზით მოსთხოვონ ვალის ამოღაურება. სამწუხაროდ სხვა გზა, ვიღაცის კაბინეტში მისვლა და ფული მომეცი, ალბათ არ იქნება სწორი.
რა თქმა უნდა,
ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ თავობა ძინა ვალებს ნაკლებად აღიარებს ხოლმე. იგივე ხება მაგალითად საპენსიო და სხვა და რომელიც ფაქტორად ალბათ არ არის მიჩნეული.
ყველა ოჯახში
ზუსტად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიჭირს თქმა თქვა რამდენად აღიარებს ამ ვალებს ხემანდელი თავობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ ადამიანს ხელში უჭირავს მაშინდელი ობლიგაცია, სადაც არის ჩამოტერილი ის პირობები რა პირობებითაც მანე შეიძინა, ცხადია მან შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და ამგზით შეეცადოს რომ თავის სიმართლე გაიტანოს.
აი ნიკოს შეკითხვას რაც ეხება ახალი ვალი ძველის დასაფარას.
ეხ
რა უნდა ექნა სხვა
აქ ესეთი სიტუაცია. მე რაც მოვისმინე, რაც წავიკითხე ამ დღეებში, როდესაც ამ თემაზე დაიწყა ლაპარაკი, მოტივაცია თუ რატომ აიღეს ახალი ვალი იყო ძალიან სასახა, რომ გაესომრებია ძველი ვალი. იდეა ესეთია, გათვლებით, ანალიზით, 2013 წელს, ანუ იმ წელს, როდესაც ამ ვალის ოფიციალურად გასტუმრების დრო დგებოდა, საქართველოს სხვა ვალების ბევრია გასასტუმრებელი. საპროგნოზო მაჩვენებლებით, ვალების მომსახურებას იმ წელს, 2013 წელს, უნდა მოხმარდეს დაახლოებით 18-20% საქართველოს ბიუჯეტის უკვე 2013 წელს საპროგნოზო ზეალაპარაკი. რაც მიიჩნეული იქნა, რომ არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ სხვა მოცანების შესრულებას შეუშლის ხელს. ამიტომ გადაწყდა ცოტა განსხვავებული გზით ასვლა, გადაწყდა რომ აღებული იყოს ესხია ახლა, დაფარულიყო ძველი ვალი და სამაგიეროდ ახალი ვალის გასტუმრება გადანაწილდებოდა არა უკვე რაღაც ერთ პიკურ წელიწადზე, არამედ მომდენო 10 წელიწადზე. რამაც შეცვალა თვითონ ამ ვალების გასტუმრების სტრუქტურა, ანუ 2013 წელს აღარ იქნება საჭირო ერთბაშად ბიუჯეტის თქვა. სიტყვა მეხუთედის სახარჯო ამ მიზნით. არამედ მისი ხვედრითი წილი შემცირდა თქვა 8-9%. ყოველ ბევრად ნაკლებ ან მიჭის თქმა ზუსტად პროცენტის, მაგრამ არსებითად ეს იყო იდეა. ასე რომ თქვენ სწორებდანებით ახალი ვალი იქნა აღებული ძველის გასასომრებლად იმედით, რომ 10 წლის მერე როდესაც იქნება ეს ვალი გასასომრებელი ქვეყანაში იქნება უკეთესი მდგომარეობა და უფრო გაუადვილდებად გადახდა. პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური განცხადებები რაც ბრიფინგის დროს მოვისმინეთ, ყოველ შემთხვევაში იყო ის, რომ მისი აზრით 10 წლის შემდეგ საქართველო უკეთესად იქნება ეკონომიკურად მომზადებული ვალების გასასომრებლად. თუმცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს ჯამში, რა თქმა უნდა, კუმულატიურად თანხა რომელიც უნდა იქნას გადახდილი ამისთვის ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ახლა უნდა ყოფილიყო გადახდილი.
შეიძლება ერთი კითხვაც დავსვა, თუ მსმენელი იყოს და მერე
მსმენელს მოსმინოთ და
დაამატა
შეკითხვა. დიდი მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
კვარციტი ოქროს მოპოვებული ის რო გაიყიდა, მაშინ თქვენ რო ვალების მომსახურებოდა ის, ახლა ოქროს ფასი სამჯერ გაიზარდა. საქართველოს პირველ 20 წელში არის ოქროს მოპოვები. ბიუჯეტი არ ჩანს ეს შეიძლება, მე ბალანს ვერ ვკითხულობ სწორად, მაგრამ აი სადმირის ეს ფული, იმიტომ რომ სამჯერ გაიზარდა ოქროს ფასი და მაშინ თქვენ რომ აი ვალებსო გაისუბრებს ესო და აქედან გამომდინარეობდა აი როგორ არის, როგორ ხდება ეს ამბი. დიდი მადლობა ჩვენ
გვაქვს. მადლობა ზარესთვის 988
მუდი გასა შეკითხვა და მე
ეს დიდი პირი პასუხის გაცემა გამიჭედება, ჩვენ კარგად უნდა შევისწავლოთ რა შემოსავლები აქვს ქვეყანას ოქროსგან, ოქროს წარმოებიდან, რომელიც საქართველოს შემიდის. ჩემი ინფორმაციით ეს არის იჯერად გაცემული მართულ კომპანიაზე, რომელიც აწარმოებს მოპოვებას ოქროსი და გააქვს ეს ოქრო საერთაშორისო ბაზრებზე. ამ გაგებით საქართველოს მთავრობა წესით, ანუ ვთქვათ, ბიუჯეტი უნდა იღებდეს ვთქვათ საიჯარო ქირას და ის ვთქვათ საკუთრებას არ აღწერებს თვითონ ფიზიკურად ოქროსი. ხო, ოქროს ფასისულება ამ შემთხვევაში პედაპი არ ამგონია რომ ისახებოდეს შემოსავლებს, იმიტომ რომ იჯარის ფასი, იჯარის ფასი
ეს პროფანული შეკითხვა,
მაგრამ კონსტრუქციულად ესე უნდა იყოს.
მე ვქცეთ პროფანული შეკითხვა, რამე ადამიანს ვისინო, ვისაც აქვს თქვა ბანკის ვალი ქონდა, შეიძლება საკრედიტო ბარათი ასე შემდეგ, შემდეგ გაიწვა რომ მეორე საკრედიტო ბარათი გამოიტანა, რომ პირველი დაეფარა. რამდენიმე წელი წინ დღეს რომ შეხედოთ, თვეში მეტი აქვს გადასახდელი და საბოლოო ჯამში ვალიც მეტი აქვს ვიდრე თავიდან ქონდა. ქვეყნების შემთხვევაში სხვანაირად ხდება თუ იგივე, ანუ საქართველოს ეზრდება ეს ვალი რამდენიმე წელი განმავლობაში რა ვითარება
ამ ხრ. თქვენ არანაირი განსხვავება ბუღალტრული თვალსაჩინით არ არის. როდესაც იღებ ვალს ძველი ვალის გასასვლელად ახალი ვალის მომსახურება გაქვს დასაფარი. რა თქმა უნდა, და თამით უმეტეს ლაპარაკია უფრო გრძელვადაზე ვიდრე მანამდე იყო. კი პროცენტი ოდნა უფრო დაბალია, მაგრამ ვადა უფრო გრძელია, შესაბამისად 5 წელი კიდე უფრო მეტი უნდა იხადა.
სულ რამდენი გვაქვს ეს ვალი? და როგორ იზრდება? თუ მცირდება, თუ იგივე რჩება?
ჯერჯერობით იზრდება. ჩემი ინფორმაციით 4
მილიარდზე მეტი
არის სხვადასხვა ტიპის ვალები, მათ შორის საერთაშორისო ინსტიტუტების დანაღებული ქვეყნების მიმართ დავალიანება და ასე შემდეგ. ეს ვალები სხვადასხვანაირია, აბსოლუტურად სხვადასხვა დროს არის აღებული და ასე თქვა ერთ სასახან დეფინიციას.
Ты бюджетом не гоак 6-7 миллиарды дохлобит ту
საქართველოს ბიუჯეტი.
А, ბიუჯეტი არა მეტია. ბიუჯეტი არის ყოველ შემთხვევაში იყო 11-მდე თუ არ მიშლება.
და
ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ეს თანხარაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, აღარ ეს არ არის ერთ ბაშად გადასახდელი, ეს არის დროში გაწელი, ანუ წელიწადში შეიძლება იყოს ბიუჯეტის 7-8% ამ ფარგლებში. ეს ერთ ბაშად არნიშნავს, რომ არის ნახევარი და უცებ უნდა გადაიხადო. გაწელილია დროში.
პატაშე შეიძლება ჩვენი გადაცემის სტუმარი 988-327-ია ტელეფონის ნომერი და მინდა გითხოთ რა კავშირი აქვს ზოგადად ობლიგაციების გამოშვებას და ამ კონკრეტულ ვითარებას, რაც ახლა არის ინვესტიციების მოზიდვასთან.
მე აქ საკმაოდ სკეპტიკური ვარ იმ გაგებით, რომ ინვესტორი, რომელიც ხედავს, რომ სახელმწიფო თავის ვალდებულებებს ვერ ართმევს, თავზე იძულებულია ღია ბაზარზე სესხია იყოს, მე მანდამაინც ოპტიმისტური ესეთ თავის მიმართ არ ვიქნებოდი. რატომ იქნებიან სხვები ოპტიმისტური ასეთ ვითარებაში? მე ესეთი რეალური არგუმენტი ჯერ ჯობით არ მომისმენია.
რატომ მე დაინტერესება არის უკვე ამ ახალი ობლიგაციებით?
თავისთავად ობლიგაციები შეძენა არნიშნავს, რომ ვიღაცას უნდა ინვესტირება ქვეყანაში, ხო? შეიძლება ვიღაცას კონდეს თავის.
თუ ოპტიმისტურად არის, რატომ შეიძლება?
თუ
როგორი გამოვედი ოპონენტი?
ის იძენს, აი ნახეთ.
დიახ.
ეს არის სახელმწიფო მომლებულებები. დიდი ალბათობა არსებობს იმაზე, რომ სახელმწიფო ზეთულა მოახდინო და ადრე თუ გვიან გადაახდებინო. ეს შედარებით ნაკლებად რისკიანი შენაძენი არის იმათვის, ვინც ამ ობლიგაციებს იძენს. მითუმეტეს, მე ჩემი ვარაუდით, ამ მყიდველების ხრიდან ძალიან ბევრია უბრალოდ ინსტიტუციური მყიდველი. საერთაშორისო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მათთვის, თქვა, ეს რისკები ძალიან არაკონკრეტულია, არაპირადულია. თქვა, წარმოვიდგინეთ, როდესაც თქვენ პირადად იღებთ გადაწყვეტილებას და როდესაც იღებთ გადაწყვეტილებას სოფლიო სავალუტო ფონდი ან რაღაც ეგეთი ორგანიზაცია, რომელსაც პიროვნული ვალებულებები ამ შემდეგ არ უდგება. ეგ ერთი. მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ის, რომ აი ახლა ამ პერიოდში ჩვენ კარგად უნდა დავაგვირდეთ, რა ხდება თვითონ ევროპაში. რა მოვიდა საბერნეთს? რა სამხრეთების ინაში დგას ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია და ირლანდია მინიმუმ ეს ქვეყნები. სინამდვილეში მაგალითად საბერნეთი, რომელიც უფრო ყადაღებული და ესეთი ნათელი მაგალითია, მოხდა ის, რომ ამ ქვეყნის თანრობა, ანუ საბერნეთის თანრობა იღებდა ძალიან დიდ ვალს, რომლის გადახდა მე როგორც ჩანს, მან ვერ მოახერხა რაღაც მომენტში. მას მოუწია ასე ვთქვათ, იგივე ევროპის ქვეყნებისაგან დამატებითი სესხების და გრანტების მიღება, იგივე განსაკუთრებით გერმანიისა და სხვა ასეთი უფრო ეკონომიკური ძლიერი ქვეყნებისგან ხარჯზე. ჯერჯერობით მან თავისი კრიზისი გადააავა და ისევე როგორც საქართველომ გადააავა და 10 წლით რაღაც კონკრეტული ფინანსური კრიზისი. მაგრამ მიმდებარე პოლიტიკა, ანუ პოლიტიკა, რომელმაც ეს გამოიწვია, ამ ქვეყანაში არ შეცვლა. ისევე როგორც არ შეცვლა ჩვენ ქვეყანაში ეს პოლიტიკა, რომელმაც აქამდე მიგვიყვანა. და აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ რას სწავლობთ თუ არა გაკვეთილებს თუნდაც ხვების შეცდომებზე ან საკუთარზე მაინც. როდესაც თანრობა იღებს სესხებს და ამ მაგალითში აღმოჩნდა, რომ წინასესხის გასტუმრების ფინანსური სტრუქტურა მას არ ჰქონდა, ცხადია მე ვერ ვხედავ ვერანაირ ოპტიმიზმს, რომ ვიღაცამ თქვა სხვა ის ქვეყანას ანდო და მოდი წავალ იქ რამის აღვაშენებ. კი ბატონო, ფინანსურ ბაზაზე შეიძლება რაღაცა შეიძინონ, მაგრამ ეს არის ძალიან ესეთი უმნიშვნელო და ნაკლებად ხელმოსაჭედი ფაქტი, იმიტომ რომ ინსტიტუციური ინვესტორები, თქვა, სახელმწიფო ვალებულებებში რო სანთავსებენ, აქედან დიდ შედეგს სხვა კერძო ინვესტორების მოზიდვის მასალებით
არ მოგესალმებით. სვენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ სტუმარს. შეიძლება რიტორიკული შეკითხვა, მაგრამ მე შეკითხვა ყველას აწუხებს. იცით, ამდენი ვალები, როდესაც აიღო სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ, ფაქტიურად ყოველწლიურად ხალხის მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო უარესდება. აი სოციალური დახმარებები, რაც ქონდათ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ, მათ ყველაფერი საერთოდ შეუწყვიტეს. ტრანსპორტით ეხმარებოდა მერია, ისიც შეუწყვიტეს. აბსოლუტურად ხალხი უკვე იმზომამდეა მისული, რომ თავის მოკვლაზე ფიქრობს ძალიან ბევრი და თვითმკვლელობები ძალიან გაქშირდა. აი ეს ვალები, რაც ხელისუფლებამ უფლება მაიღო, ხალხს არ მოხმარდა, მაგრამ იბადება კითხვა. აი იმ სასახლეებს, რომლებსაც აშენებენ პარლამენტარები და მთავრობის ხელისუფლებაში თუნდაც მინისტრები და მათ დაცვას ხმარდება და ამიტომ უნდა გაიყიდოს მათი ქონება და ასე უნდა გარისტუმროთ ვალები, იმიტომ რომ ხალხს ფაქტურად არაფერი არ ხმარდება. არის უმუშევრობა, საშინელი შიმშილი და ხალხი თვითკვლელობას ახორციელებს უკვე საქართველოში.
გასაგებია, მსმენელის პოზიცია გამოსავალიც დაასახელა კონკრეტული.
სხვათა შორის ძალიან საინტერესო.
მე აი ამ ვალების პირდაპირი კავშირი მოსახლეობაზე და სოციალურ მდგომარეობაზე. საინტერესო იყო თქვენთვის ეს გამოსავალი. ყოფილა ასეთი რამ.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არ ყოფილა, მაგრამ აი კიდე წეგანდელ კითხვას უბრუნდები, რაც მე დავშვია. როდესაც გერძო პირი იღებს ეს ის თავისი პირადი გონებით აღებს იმ თავის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე პასუხს. მაგრამ როდესაც ბიუროკრატი იღებს ხვისი ფულით, ანუ გადასახადის გადამხდელების ფულით, რაც რა თქმა უნდა სამართლიანი არა. იმიტომაც ვამბობ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არ უნდა იღებდეს ეს, ან თუ იღებდეს რაღაც ძალიან სპეციალურ რეჟიმის პირობებში. და ეს ადამიანები მე თქვი უკვე სინამდვილეში კონკრეტულად პირველად უნდა იყვნენ პასუხისმგებელი, რომ ეს ვალები იქნება მოხმარებული იმაზე, რადგან იყო აღებული და გასტუმრებული თავზეზე. პირადად უნდა აგებდნენ პასუხს. ასე რომ მე უკვე ფაქტურად იგივე თქვი, რაც ქალბატონმა, თუ პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას, ის ადამიანები ვინც ხმა მისცა, უნდა აგებდნენ ფინანსურადაც პასუხს, რომ ეს იყოს სწორი გადაწყვეტილება. იცით რა არის, თუ ესეთი ბმა არ იქნება, მაშინ ყოველთვის იქნება ერთი ადამიანის მიერ სხვის ხარზე სარგებლის მიღების მცდელობა, ამას ექნება პოლიტიკური სახე და ამას არ ექნება არანაირი კავშირი არც ეკონომიკასთან და არც იურიდიულად პასუხისმგებლობასთან.
ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირს, თითქმის აღარ დაგვჭირდა საუბრის, მინდა ერთ რამეზე ვთქვა კიდევ. ძველ ვალებს არ აღიარებს როგორც წესი ხოლმე ესა თუ ის ხელისუფლება, როცა შიდა ამბავზე ელაპარაკებს.
ყოველ შემთხვევაში ყველა ვერ ბედავს, მაგრამ აქ იყო ესეთი
შემთხვევა. ზეცო, ხო. მაგრამ როცა საქმე ეხება საგარეო ვალს, რა შეიძლება, რაზე წოლაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი გარედან შემდეგ? პირდაპირ ფინანსურზე, წოლაზე, რაღაც
პოლიტიკაზე. ზეწოლის ძალიან ბევრი გზა შეიძლება არსებობდეს, განაჩნია ვისგან და რა დროით გაღებული. იგივე, ნუ ახლა წარმოვიდგინეთ, რომ სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ტექნიკური საშუალება აქვს, რომ ბლოკირება გაუკეთონ, ანგარიშები დააყადავონ, სანქციები დააწესონ და ასე შემდეგ. ფაქტიურად, ამიტომაც არის, რომ საერთაშორისო ვალებში ვინც არის შესული, ის სახელმწიფოები პრიორიტეტს ანიჭებენ მათ გასტუმრებას და ნაკლებად ცდილობენ, რომ ან არ გადაიხადონ, ან თავი არიდონ, ყოველ შემთხვევაში ეძებენ გზებს, რომ რაღაცნაირად გამოდრენ, ასე თქვა. ან ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე ამ სიტყვას ვიხმარდი. ამიტომ დან საფრთხილოა. მითუმეტეს ეს პოლიტიკის საკითხია და ესაც ვიღაც პოლიტიკურ დონეზე, ანუ ერთ ქვეყანას მეორე სამალე აქვს მასშტაბის აქვს საფრთხე, რომ მეორე ქვეყნისგან, რომელიც როგორც ეს იმაზე მდიდარი და დიდია, როგორც ესე
ანუ შიდავალზე ეტყვი, რომ ეს წინა ცუდი იყო, იმას
მოკეთებული.
ბერკეტი არ აქვს მოქალაქეს გარდა იმისა, რომ არჩევნებში ხმას მისცეს ვინმე
სანამ. კიდე ერთი რაღაცას არის საინტერესო ნიუანსი, ის არის როგორ წესი, აი ესეთი ქვეყნები ან ინსტიტუტები, რომლებიც ფულს გაძლევენ და მეორე უნდა რომ ამოიღონ, შემდეგ მოდიან უფრო სხვანაირ წინადადებით. ისინი კი არ გეუბნებიან, მოდი ხო თქვენ ახლა დაგაყადაღეთ, არა? ისინი მოდიან და გეუბნებიან, მოდი კიდე მოგცემს ეს ხს. თუნდაც არის ეს შემთხვევაში. ან ეს დამფარე, მაგრამ მე უფრო მეტის, უფრო დიდი ფული მერე მომეცი, მერე მომეცი, მერე მომეცი. ანუ ეს ჭაობი უფრო ღრმავდება, ანუ უფრო ეფლობი ჭაობში, უფრო მეტად დამოკიდებული ხდები. და ახლა ნახეთ, აი როგორი კავშირი გამოდის შედეგად. გინდა ქვეყანაში რაღაც რეფორმა ჩაატარო? დამზებული ხარ მაგალითად საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ვალებით, ევროკავშირის ვალებით და ვალდებულებებით, რომელიც ამ ვალებს აღებას მოყვება და ისინი გეუბნებიან, ამას რატო აკეთებ? ამის დრო ეხლა არ არის. დაგუჯერე ესე გააკეთე. და მთავრობა იძულებულია დაუჯეროს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება შემომდებნო გრამზე ან სასწრაფო ხელი აღარ მიუწეს. ამიტომ აქ ესიც არის, რომ ეკონომიკური რეფორმის და წინსვლის მაგივრად ჩვენ მივდივართ ტრეზე. ვეფლობი ჩაობში. აი ეს არის და ეს. ესეც არის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებელი აი ესეთი ვალდებულებებისაგან. რაც უფრო მეტად არის მთავრობა დამოკიდებული საკუთარ გადასახადის გადამხდელზე, მით უფრო პრაქტიკული და რეალისტურია მისი პოლიტიკა და დამოკიდებულება. ასე შემთხვევაში, როცა ის თავისი შემოსავლის წყაროთ უცხოეთს განიხილავს, ხადია საკუთარი გადასახადის გადამხდელთან აკავშირებით ძალიან გუგრილი და უპასუხისმგებლო.
თუმცა ძიმე ორ შაბათი დილა გამოგვიდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებები, თქვენი საუბარი, ინფორმაცია, რომელიც მოგვაწოდეთ. დიდი მადლობა პაატა შეშელიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ნიკოს არაფერი არ
დავუწყო. აღარც მოასწრებს სათავრების საკითხს. ახალი თავობა წერს ალასანი და ეროვნული ფორუმი ერთიანდებიანო პირველ გვერდზე ეს ინტერვიუა გია ცაგარიაშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ არა
არაფერს გასწია.
კობიტნარის აეროპორტს ერთლარად თურქული ტავჯორჯია ყიდულობს კითხვის ნიშნით. ეს არის ვერსიის პირველ გვერდზე შინაარსი შეხვე აღარ შავეძიები. მთელი კვირა ხელისუფლება სასამართლო საქმეებში მთავარი ნიუტკიცების უგულებელ ყოფის მექანიზმის ასევე კითხვის ნიშანის მთელი კვირის პირველი გვერდის სათაურია ცხინვალელები ფულსან სახლებს ითხოვენ ასევე. წერს გაზეთი, კვირის პალიტრა გარიყულები გულივერ საქართველოში ბოტები დარჩენია უხერხული ასოციაცია რიყეზე ალაპარაკი. ანუ როგორი იქნება რიყე, ამასთან დაკავშირებით წაიკითხავს სტატიას და ასალდასალასაც გეტყვით, ან არ გეტყვით პირველ გვერდზე სხვადასხვა ამონარიდებია ინტერვიუებიდან ეროსი კეცმარიშვილთან და ლაშა ამირეჩებთან.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნო დღევანდელ გადაცემაში ახალი ამბები მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჭავა. დაბრუნდებით ეთერში 15:00 და 20:10 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.